waxaa dhow khatar sii geliya. Taas waa mid ka ugu muhiimsan.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Anayokaribisha jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya leo. Ni Jumatatu, ni Machi 18 mwaka huu wa 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu sana.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mazungumzo kati ya madaktari na maafisa wa wizara ya afya nchini Kenya yaendelea ili kutafuta mwafaka wao kurejea kazini. Je, hilo linapoendelea, hali ikoje miongoni mwa wagonjwa kwenye hospitali za umma?
Sijapata matibabu. Kila ofisi unayoingia upati mwelekeo, huduma kama zimesita.
Siku hiyo ingine tulikuwa tunatibiwa vizuri, lakini saa hii hatutibiwi.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba rais wa Russia Vladimir Putin anasema kwamba wapiga kura wa Russia wamedhihirisha demokrasia baada ya yeye kuibuka mshindi kwenye uchaguzi wa rais kwa 80% ya kura zilizopigwa.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionayo kwenye matangazo yetu jioni ya leo, lakini kwanza ni habari za kitaifa kutoka kwake Mkamiti Kibayasi.
Katika habari za dunia ni kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amesema katika kipindi cha mwaka mmoja ambapo zaidi ya nusu ya dunia itafanya uchaguzi, teknolojia mpya ikiwemo mitandao ya kijamii na intelijensia bandia zimefanya taarifa za uongo kuwa tishio kubwa kuliko wakati mwingine wowote. Akizungumza kwenye mkutano wa tatu wa demokrasia huko Seoul leo Jumatatu, Blinken aliongeza kuwa wakati teknolojia hizo zimeharakisha sana mazingira ya habari yanayobadilika haraka, pia wamebuni kasi ya sintofahamu, uchochezi na kuongeza hisia jumla ya taharuki ambayo watu wanayo juu ya ulimwengu unaowazunguka. Blinken alisema kuwa wakati wa janga la COVID-19, taarifa za uongo ziliwakatisha tamaa mamilioni ya watu kupata chanjo, wakati mwingine kupata matokeo mabaya. Mabadiliko ya hali ya hewa, alisema, ni mfano mwingine ambapo habari za uongo zimesaidia kuchelewesha kuchukuliwa hatua juu ya mgogoro. Jeshi la Ukraine limeripoti leo Jumatatu kuwa limetungua ndege 17 kati ya 22 zisizokuwa na rubani ambazo Russia ilitumia katika mashambulizi ya usiku kucha ambayo yalilenga maeneo ya nchi nzima. Jeshi la anga la Ukraine limesema mashambulizi hayo ya Russia pia yalihusisha makombora matano yaliyolenga mkoa wa Kharkiv ulioko kwenye mpaka wa Ukraine na Russia, na makombora mengine mawili yaliyolenga mkoa jirani wa Sumi. Ndege hizo zisizo na rubani zilienea huku jeshi la Ukraine likisema liliingilia kati mashambulizi yaliyofanyika katika mikoa ya Kiev, Poltava, Cherkasy, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Vinnytsia, Zaporizhzhia na Rivne. Serhia Lusaki, gavana wa mkoa wa Dnipropetrovsk, aliripoti vifusi vilianguka kwenye paa la jengo la makazi ya watu na kusababisha moto. Shambulio hilo la ndege zisizokuwa na rubani pia liliharibu majengo ya makazi pamoja na viwanda katika mkoa wa Kirovohrad, kulingana na gavana wa mkoa huo Andriy Raykovich. Rais wa Russia Vladimir Putin alisherekea kushinda muhula mpya wa miaka 6 baada ya uchaguzi ambao haukuwapa wapiga kura njia mbadala kutokana na vitisho au kufungwa jela kwa wapinzani wengi. Putin aliwaambia wafuasi wake kwamba anauchukulia uchaguzi huo kuwa kidemokrasia na kuwafuta kazi wale waliopinga uchaguzi huo. Tuna kazi nyingi mbele yetu, lakini tunapoimarishwa bila kujali nani anataka kututisha, kutokandamiza, Hakuna mtu aliyewahi kufanikiwa katika historia. Hawajafanikiwa hivi sasa na hawatafanikiwa katika siku zijazo, alisema Putin. Uchaguzi huo wa siku tatu ulioanza Ijumaa na kuongeza utawala wa miaka 24 wa Putin ulifanyika katika mazingira ya udhibiti mkali, ambapo ukosoaji wa umma kwa Putin au vita vyake nchini Ukraine haukuruhusiwa. Matokeo kutoka tume kuu ya uchaguzi nchini Russia yalionyesha Putin alipata 87% ya kura. Shirika la habari la Reuters liliripoti mgombea wa kikomunisti Nikolai Karitonov alishika nafasi ya pili akiwa na chini ya 4% ya kura. Mwanasiasa mgeni Vladislav Davankov alikuwa watatu na Leonid Slutsky alishika namba 4. Polisi wa Hispania leo wamewakamata watu watatu kwa vifo vya wahamiaji watano vilivyotokea Novemba mwaka jana. Wahamiaji hao waliruka kutoka kwenye boti baada ya kutishiwa kwa mapanga walipokuwa wakisafiri pamoja na darzeni ya watu wengine, mamlaka imeeleza. Mwenzangu Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, wahamiaji hao walikufa Novemba 29 mwaka jana karibu na ufuko wa Cadiz kusini mwa Hispania. Polisi wamesema kwamba wanaume wawili na mwanamke mmoja wamekamatwa mapema mwezi huu bila kutoa maelezo zaidi. Wasafirishaji haramu wa binadamu waliwatishia wahamiaji hao watano kwa mapanga na kuwalazimisha kuruka kwenye maji ya bahari ya Atlantic yaliyokuwa na baridi kali pamoja na mawimbi. Jumla ya wahamiaji 37 walikuwa kisafiri kutoka Kenitra huko Morocco. Taarifa ilisema kwamba wahamiaji hao walikuwa melipa kati ya euro 3000 na 12000 ili kupata nafasi kwenye boti hiyo. Video zilizorushwa Novemba zilionyesha wahamiaji wengine wakilazimishwa kuruka kutoka katika boti hiyo karibu na ufukwe kabla ya walanguzi kutoroka. Polisi wamesema kwamba baadaye waliipata boti hiyo iliyokuwa imeachwa baharini, ambayo pia walipata nyaraka zilizosaidia kukamatwa kwa washukiwa hao. Miili ya wahamiaji wanne iligundulika ndani ya saa kadhaa na mwili wa tano ulipatikana siku 4 baadaye. Wahamiaji walitambuliwa kwa msaada wa sampuli za DNA kutoka kwa familia zao huko Morocco.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa VOA. Jeshi la Israel limesema hii leo kuwa linafanya operesheni katika hospitali ya Shifa huko Gaza City, eneo ambalo limepata ukosoaji wa kimataifa kwa uvamizi wa mwezi Novemba. Msemaji wa jeshi la Israel, Admirali Daniel Hagari, amesema katika taarifa kwamba vikosi vya Israel vinachukua hatua Jumatatu kwa sababu maafisa wa ngazi ya juu wa Hamas wanaitumia hospitali hiyo kuongoza mashambulizi dhidi ya Israel. Tutafanya operesheni hii kwa tahadhari na uangalifu huku tukihakikishia hospitali inaendelea na kazi yake muhimu, alisema Hagari. Mashahidi waliripoti mashambulizi ya anga katika eneo la hospitali hiyo ambayo ni kubwa sana katika ukanda wa Gaza, pamoja na uwepo wa vifaru vya Israel. Watu 9 wamekamatwa kuhusiana na shambulio la fataki katika kituo cha polisi karibu na maeneo makubwa kwa ajili ya michezo ya Olympic ya Paris ya majira ya joto. Afisa wa juu wa polisi katika mji mkuu wa Ufaransa amesema hii leo.
Baada ya habari hizo za kimataifa kutoka kwa Kimkamiti Kibayasi, sasa tunaelekea kwenye ripoti za waandishi wetu. Na mara moja tunaelekea jijini Nairobi, ambapo mazungumzo kati ya muungano wa madaktari na maafisa wa afya nchini Kenya ya kusitisha mgomo wa kitaifa unaendelea yametibuka mapema leo, hata baada ya serikali kukubali mfumo wa utekelezaji wa mahitaji ya nafasi za lazima na mafunzo ya utabibu kwa zaidi ya madaktari waliohitimu 4,000 kuanzia Aprili mosi mwaka huu. Basi mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anayo ripoti zaidi.
Mazungumzo yaliyoidhinishwa na waziri wa afya Susan Wafula na Humiche Jumatatu asubuhi yalishindwa kuondoa shaka inayoendelea kusababisha mgomo wa madaktari nchini Kenya, baada ya viongozi wa madaktari hao kutangaza kuwa serikali haijaweka kwenye meza ya mazungumzo mapendekezo yafaayo na mfumo unaohitajika kutoa suluhu kwa matatizo yanayogubika sekta ya afya, ambacho ndio chanzo cha mgomo wa kitaifa. Kwa sheria mkwamo uliopo, ujumbe wa waziri wa afya umezungumza na waandishi wa habari kuelezea yaliyofikiwa kwenye mkutano huo, huo, lakini dakika chache baadaye asubuhi ujumbe wa viongozi wa chama cha madaktari KMPDU kwenye kikao tofauti umekanusha matamshi ya waziri Nhumicha, huku ukisisitiza kuwa mgomo ungalipo hadi serikali ionyeshe nia ya mazungumzo yatakayoleta maafikiano juu ya masuala kadhaa yaliyowekwa kwenye meza. Waziri wa afya Susan Nhumicha amedai kuwa maafikiano yaliyopo yanalenga kuwezesha usitishaji wa mgomo kwa sababu tayari serikali imeridhia mfumo wa utekelezaji wa mahitaji ya nafasi za lazima za mafunzo ya utabibu kwa zaidi ya madaktari waliohitimu 4000 kuanzia Aprili mosi. Hiki kikiwa ndicho kiini cha mzozo uliopo kati madaktari na serikali.
So we have agreed that they are going to participate in the review of the internship policy that is currently ongoing, chaired by the DG, Director General.
Na kuhusu utekelezaji wa mkataba wa makubaliano ya pamoja ya mwaka 2017, na Nhumicha ameeleza kuwa serikali imekubali kuanza kufanya mazungumzo hayo wiki hii kuondoa utata uliopo na kulipa fedha zote inayodaiwa serikali.
We have agreed that the ministry will proceed with the negotiations.
Hata hivyo madaktari wamepuuzilia mbali matamshi ya waziri na Nhumicha kama asiyokuwa na ukweli wowote, kwani mkutano uliofanyika Jumatatu haukuafikia chochote cha msingi kuondoa mgomo uliopo kwa siku ya tano. Anavyoeleza Daktari Davja Atela, katibu mkuu wa muungano wa madaktari nchini Kenya, KMPDU.
No, we were in a conversation, a consultative discussion, and there is no any agreement that is there between us and the ministry on the internship policy, because we have not been told the problem with the current policy.
Daktari Atela aidha ameeleza kuwa serikali haijaonyesha nia ya kutekeleza masharti ya mgomo huo, na madaktari wataendelea na mgomo wao hadi wakati ambapo masharti hayo yatatekelezwa.
We need a resolution to this. We don't need promises. We need solutions. We need results. We need outcomes. So essentially our strike is on.
Haya ya kijiri, wagonjwa wamekwama katika hospitali mbalimbali kote nchini Kenya kufuatia mgomo huo ulioanza Alhamisi wiki iliyopita, na wanaoendelea kutafuta huduma hizo wanashindwa kuzipata, na walio na uwezo wanalazimika kutafuta huduma hizo kwenye vituo vya afya vya kibinafsi.
Daktari wako on strike. Kwa hivyo wametuambia tuende nyumbani, alafu tungoje mpaka warundi kazi.
Sijapata matibabu. Kila ofisi unayoingia upati mwelekeo. Huduma kama zimesita.
Siku hiyo ingine tulikuwa tunatibiwa vizuri, lakini saa hii hatutibiwi.
Kwa muda sasa utekelezaji wa mkataba wa makubaliano wa mwaka 2017 ulioazimia kutatua uhaba wa madaktari, kuweka nyongeza mishahara na kuimarisha mazingira ya kazi, kuwapandisha madaktari vyeo na kuwezesha upatikanaji wa vifaa hitajika vya matibabu, na utekelezaji wa mfumo wa bima ya afya umesababisha zogo kutokana na kile ambacho madaktari wanakiita kuwa ni kigugumizi cha serikali kutekeleza mkataba huo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi tukiondoka nchini Kenya, sasa tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hatua ya kurejesha adhabu ya kifo imezua maoni tofauti kati ya mashirika ya kutetea haki za binadamu na wanasiasa nchini humo. Kutoka Bukavu, mwanahabari wetu Mitima Dereshans ametuma ripoti hii.
Katika taarifa yake ya hivi karibuni, waziri wa sheria nchini Kongo Rose Mutombo amebaini kwamba hukumu ya kifo inaweza tolewa wakati wa vita, wakati wa utawala wa kijeshi, au katika hali ya dharura, wakati wa operesheni ya polisi yenye lengo la kudumisha au kurejesha utulivu wa umma, au hata wakati wa hali nyingine yoyote ya kipekee. Akiwa pia mwanasheria wa mrengo wa upinzani wa kisiasa, Honore Imani ni mwanachama wa muungano zidi ya adhabu ya kifo nchini Kongo, anasema
ghadhabu ya kifo ni kuja kabisa kuwasaidia kukaa kwa uongozi wa nchi kinyume na katiba, sababu wanatarajia kubadilisha katiba, lakini si kwamba wamalize vita ndani ya nchi. Na kama hatuna sheria ya haki, kama vile rais mwenyewe anasema kama sheria yetu imegonjwa, ni kwamba watu wengi ambao hakutenda maovu watakufa, na kutakosekana uwezo wa kurudilia tena ili kwamba wale watu watiwe ndani ya haki yao, sababu wameshakufa.
Pia baadhi ya asasi za kiraia zimeelezea hofu hiyo hiyo. Akiwa na katiba ya Kongo mkononi, Pasia Mwironzi ni mwanasheria, akiwa pia mwanachama wa asasi ya kiraia inayoitwa Simama Kongo mjini Bukavu.
Tunaweza kuona kama huko mbele ambako tunaenda mwisho wa muhula hii tunatafikiria washirika la raia ndio watakuwa na wanafuatiliwa. Muhula ikishaisha, bwana rais ambaye iko kwenye kiti akitafuta kujiongezea miaka fulani fulani ili aendelee kuongoza, sisi watu kama washirika la raia tutasema hatukubaliane na yeye, na ikakuwa hatukubaliane na yeye ndipo anatia adhabu ya kifo. Paske tunaona kwamba hata katika operesheni la polisi mtu ambaye ataweza kanasiwa bakimbeba kwa mahakamani bateza kubakisema hiyo, tunasema kushirikiana na waovu wateza kuwa ateza pata hiyo adhabu ya kifo.
Lakini mamlaka nchini Kongo zinazidi kujitetea kuhusu hatua ya kurejesha utekelezaji wa hukumu ya kifo. Anise Polepole ni mwanachama wa chama tawala cha UDPS mjini Bukavu, akiwa pia mwanasheria, anasema
kuko wakongomani, watu wanajiita wakongomani wako naongea na adui ili asababishe maafa ndani ya nchi ya Kongo. Watu hao hawastahili maisha. Kuko naona mtu timamu na akili timamu anatoka anaenda malizia mwingine maisha, yeye asiuawe. Hapana, anauawa, anauwa na yeye anauawa. Ile itatuma nchi ya Kongo inapata amani, na wagaidi ambao wako naongea na wadui wa ugenini, nao sheria ya Kongo ikawatia hako mkono na iwaadhibu.
Ni tangu mwaka 2003 ambapo hukumu ya kifo haijatekelezwa tena nchini DRC, ingawa kwa mara kadhaa imetamkwa na mahakama hasa za kijeshi. Waziri wa sheria Rose Mutombo amesema wakosaji walihisi kusitishwa kwa hatua hiyo kama zamana ya kutoadhibiwa. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi wafanyabiashara wakubwa na wadogo huko Afrika Kusini wanaendelea kukerwa na tatizo la kukatika kwa umeme nchini, na wametoa shinikizo kwa Rais Cyril Ramaphosa atafute suluhisho la tatizo hilo ambalo limeendelea kutatiza taifa hilo. Basi inasemekana mji mkubwa kama vile Johannesburg umeathiriwa pakubwa, wakati wote wakiitisha suluhisho la tatizo hilo. Basi kutoka Pretoria, Bryson Bichwa ametuma ripoti ifuatayo.
Tatizo la umeme linaendelea kulikumba taifa hili na kuathiri kwa kiwango kikubwa shughuli za uchumi, afya na masomo, huku wanafunzi wengi na wakaazi wa miji mbalimbali wakiondoka majumbani mwao na kuingia barabarani wakiandamana kushinikiza huduma ya umeme irudi pamoja na maji ambayo yanapatikana kwa mgao katika jiji kuu la biashara Johannesburg, sanjari na maeneo mengine ya Afrika Kusini likiwemo jiji la Durban. Kutokana na tatizo hilo linaloikabili nchi hii kwa kiwango kinachotajwa hakijawahi kushuhudiwa, kumekuwepo na maandamano ya hapa na pale katika mitaa ya Johannesburg na Durban yakiendeshwa na wananchi pamoja na wanafunzi wenye ghadhabu kali wakitaka serikali itatue tatizo la umeme na maji. Buntu Faku aliongoza maandamano yaliyofanyika wiki iliyopita katika mitaa ya Durban. Anadai vyakula walivyohifadhi ndani ya friji vimeanza kuharibika kutokana na tatizo la kukosekana kwa umeme majumbani mwao. Vyakula vyetu vimeanza kuharibika na tuko hapa ili kumshinikiza meya wetu Kaunda atatue tatizo. Tunataka umeme wetu. Kwa upande wake, Emson Mchau ambaye ni mkurugenzi wa kampuni ya Kazkaz Media and Branding iliyopo jijini Johannesburg anadai tatizo la ukosefu wa umeme limemgharimu pakubwa kiasi cha kupanga kutafuta nishati mbadala ili aweze kuendelea na shughuli yake ya kila siku.
Bidi sasa hivi kama sasa hivi nafikiria kuweza kununua generator ambayo niwe natembea nayo kwenye masherehe, in case umeme ukikatika inakuwa unaweza ukawasha na ukaendelea na kazi. Unaona,
baadhi wamepoteza kazi kutokana na tatizo hilo. Mfano Big Grace cha kupewa amesema amelazimika kufunga mgahawa wake na kurudi nyumbani.
Umeme ndio injini kubwa ya biashara, hivyo tunaomba rais aweze kutusaidia kusimamia hiyo ili tuweze kuendelea na shughuli zetu za kiuchumi kuweza kupata kipato.
Umeme hapa Afrika Kusini ni tatizo nenda rudi, na Rais Cyril Ramaphosa amewekewa shinikizo la kupata jibu la kudumu ili kunusuru uchumi wa taifa ulioanza kudorora kutokana na ukosefu wa nishati hiyo, na huu ni mpango alionao wa kumaliza tatizo la umeme nchini. Tumedhamiria kuleta nguvu mpya ya umeme katika gridi ya taifa kupitia uwekezaji binafsi, na tayari dhamira yetu imesaidia kupunguza mgao wa umeme. Tayari chama tawala ANC kimelaumiwa kwa kushindwa kutekeleza ahadi zake, huku ukisalia mwezi mmoja na siku chache taifa hili liingie kwenye mchakato wa uchaguzi mkuu wa urais, uchaguzi unaotajwa huenda ukashuhudiwa ANC kikishinda kwa kura chache kutokana na kushindwa kutatua changamoto za wananchi ikiwemo kukatika katika kwa umeme. Bryson Bichwa, Sauti ya Amerika, Pretoria.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha mimi ni mwana michezo wako Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanza na ligi ya mpira wa kikapu ya barani Afrika, ambapo wakati huu Rwanda inajiandaa kupokea fainali za michuano hiyo ya kimataifa, yani Basketball Africa League BAL, mwezi Mei mwaka huu. Timu ya FUS Rabat kutoka Morocco na Petro de Luanda ya Angola zimefuzu fainali hizo baada ya kushinda mechi zao nchini Afrika Kusini mwishoni mwa juma. Christopher Karenzi akiwa Kigali na ripoti kamili.
Timu hizo zilikuwa pamoja na Dynamo kutoka nchini Burundi, lakini ilifurushwa kabla ya kucheza mechi yake ya pili wakiwa nchini Afrika Kusini. Kisa na mkasa, walikataa kuvaa jezi zenye maandishi ya Visit Rwanda. Shirikisho la mpira wa kikapu nchini Burundi liliwakataza wasivae hizo jezi, ambapo mdhamini mkuu ni Rwanda kupitia mradi wa Visit Rwanda. Hii imepelekea kusimamishwa kwa timu hiyo kwa kipindi cha miaka mitano na kutozwa faini ya dola za Kimarekani 500,000. Hayo yakiarifiwa, timu ya Bangi Sporting Club wanaume kutoka nchini Afrika ya Kati imewasili Kigali, Rwanda, kwa maandalizi na timu za hapa nchini kabla ya kuelekea nchini Misri kusaka tikiti ya kufuzu mashindano ya BAL mwaka huu 2024 hapa Rwanda. Timu hiyo ya Bangi Sports Club iko katika kundi la Nile Conference, ikiwa ni pamoja na Al Ahli ya Misri, Al Ahli Benghazi ya Libya na City Oilers ya Uganda. Kutoka Kigali, kona ya michezo, Sauti Amerika, mimi ni Christopher Karenzi.
Tukielekea nchini Tanzania, mbio za kuwania ubingwa wa ligi kuu ya soka nchini humo zimeanza kuchukua mwelekeo mpya, huku mabingwa watetezi wa ligi hiyo Yanga ya Jangwani wakianza kutereza na kutoa matumaini kwa wapinzani wao. George Njogopa na mengi zaidi kutoka Dar es Salaam.
Yanga ambayo inaongoza ligi hiyo ikiwa na pointi 52 jana ilifyekwa na wakali wa jiji Azam FC kwa mabao 2-1, hali ambayo si tu kwamba imewatia matimba joto mashabiki wake, lakini inaanza kutia mashaka mbio zake za kutaka kuwania umwambo wa ligi hiyo. Wachambuzi wa soka wanasema kwamba kwa matukio hayo sasa hakuna mwenye uhakika moja kwa moja kwamba yuko katika nafasi nzuri ya kuondoka na ubingwa huo. Azam FC inashika nafasi ya pili ikiwa imejikusanyia jumla pointi 47, wakati wakali wa Msimbazi na Lunyasi Simba Sports Club wanaendelea kupumua katika nafasi ya tatu baada ya kukusanya alama 45. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Mzozo unanukia kwenye uongozi wa shirikisho la soka nchini Kenya, FKF, kufuatia hatua ya mahakama kuu nchini humo kusitisha mkutano wa kila mwaka, yani AGM, baada ya mwanahabari Milton Nyakundi kuwasilisha kesi kortini akipinga uhalali wa mkutano huo. Dennis Wanyonyi na taarifa kamili kutoka Kenya.
Wakili tajika jijini Nairobi Robert Asembo ametoa wito kwa mwanahabari Milton Nyakundi kusaka njia mbadala ya kutatua mzozo au utata unaozingira uongozi wa shirikisho la soka nchini Kenya, FKF. Asembo ameambia meza ya VOA michezo kuwa hatua ya mahakama kuu jijini Mombasa kusitisha mkutano mkuu wa kila mwaka wa FKF, yani AGM, uliotarajiwa kufanyika wikendi hii hadi kesi aliyowasilisha Nyakundi itakaposikizwa na kuamuliwa kutachelewesha mipango nyingi za shirikisho hilo, ikiwemo uchaguzi mkuu, ukaguzi wa vitabu vya hesabu, pamoja na maandalizi ya timu ya taifa ya soka Harambee Stars kwenye mechi za AFCON. Siku ya Ijumaa, mahakama kuu mjini Mombasa ilitoa agizo la muda la kusitishwa kwa mkutano huo wa kila mwaka wa FKF kwa kile ambacho mwanahabari Milton Nyakundi anadai sio halali na hukufuata sheria, licha wajumbe kuwasili jijini Nairobi tayari kwa mkutano huo. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu, mimi ni Rodenis Wanyonyi.
Na tumalizia na ligi ya kandanda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. TP Mazembe, bingwa mtetezi, anaendelea kuonyesha ubavu wake wiki mbili kabla ya mechi ya kwanza ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Timu ya taifa ya kandanda Leopard haitashiriki kwenye mechi ya mpango wa FIFA wiki hii kwa sababu ya ukosefu wa msaada kutoka kwa serikali. Kahozi Kosha na maelezo kamili kutoka DRC.
Na mtuanza na lalamiko hii leo la kocha wa timu ya taifa ya kandanda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sebastien Lesabre, raia kutoka Ufaransa, kukosefu wa huduma kutoka kwa serikali kwa kushiriki kwenye mechi ya mpango wa FIFA ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia ya 2026. Serikali ifutwa kazi na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kicha machaguzi na haina mamlaka ya kutoa huduma wowote kwa timu ya taifa ya kwenye mechi ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia. Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepatikana kwenye kundi B pamoja na timu ya Mauritania, timu ya taifa ya Togo, Senegal, timu ya Sudan na Sudan ya Kusini. Ligi kuwe kandanda, mechi ya awamu ya tano itachifua vumbi Alhamisi wiki hii. Timu ya Lubumbashi Sport itabanyana na timu ya Aigle Noir ya Kinshasa. Saint-Eloi Lupopo itatowana jasho na timu ya Manyema Union mjini Kindu. Watani wao wa TP Mazembe waliopata ushindi wa jasho ijana dhidi ya timu ya Don Bosco goli 1-0. Ushindi ambao imeipatia fursa TP Mazembe, bingwa mtetezi, kushika taji kwa muda na alama 10. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika, jina langu Kaozi Kosha.
Ni hayo tu tulikuwa nayo katika michezo hii leo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi amekuwa ni Adija Riami, mwelekezi Aida Isa. Kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye Mkamiti Kibayasi. Kumbuka kwamba vipindi vyetu vingine vinapatikana kwenye majukwaa tofauti kama vile voaswahili.com, VOA kwenye Facebook, VOA kwenye Instagram na VOA kwenye X iliyojulikana kama Twitter. Basi kufikia hapo, kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Marekani bado ina dhamira ya kuwarejesha nyumbani raia wake waliotekwa na wale wanaoshikiliwa kinyume cha sheria. Katika siku ya mateka wa Marekani na siku ya kukumbuka wafungwa wanaozuiliwa kinyume cha sheria, waziri wa mambo ya nje Antony Blinken alielezea jinsi anavyobeba orodha yenye jina la kila Marekani anayeshikiliwa mateka au kuzuiliwa kinyume cha sheria. Katika miaka mitatu iliyopita, alibaini, nimeweza kuona zaidi ya majina 46 kwenye orodha hiyo. Na bado kuna raia wenzetu kadhaa wanaoshikiliwa bila sababu na serikali za kigeni, makundi ya kigaidi na wadau wengine wasio wa serikali bila haki zao na mbali ya familia zao, alisema Waziri Blinken. Familia ambazo mwezi baada ya mwezi, dakika baada ya dakika, huvumilia uchungu wa kutojua mahali ambapo wapendwa wao wanashikiliwa, ikiwa wanateseka na lini watawaona tena. Kwa familia hizo, wafahamu hili, tutaendelea kuwapigania wanafamilia wako kama vile ni ndugu zetu, hatutavunjika nguvu kamwe. Marekani itaendelea kuongeza na kuimarisha zana ilizo nazo kuwarejesha mateka, ikiwemo kundi la kurejesha mateka ambalo hujumuisha Wizara ya Mambo ya Nje, Ikulu ya Marekani, Idara ya Ujasusi na taasisi nyingine za serikali, ili kuratibu juhudi za kuwaachilia wa Marekani wanaozuiliwa kinyume cha sheria na kutoa msaada kwa familia zao. Na kama katika sheria ya Robert Levinson ya mwaka 2020 inaiwezesha Marekani kuweka adhabu za ziada za kifedha na vikwazo vya usafiri kwa watekaji nyara. Tumeungana na Canada kuongoza kundi la zaidi ya inchi 70 ambazo zimeidhinisha tamko dhidi ya serikali zinazowazuia watu kiholela, ambazo zinajitahidi kusimama pamoja dhidi ya serikali yoyote inayotumia raia wa kigeni kama njia ya kutaka madai yake yazingatiwe, alieleza Waziri Blinken. Kadri inchi zinavyojiunga nasi katika kuweka shinikizo, ndivyo tunavyowajibisha zaidi wahusika na ndivyo tunavyowalazimisha kufikiria mara mbili kabla ya kuwaweka kizuizini watu wengine wasio na hatia. Na hiyo ni muhimu ili kuhakikisha hakuna mtu mwingine anayepaswa kupitia hali hii mbaya. Kila siku tunapopigania kuachiliwa kwa Wamarekani wanaozuiliwa kinyume cha sheria, iwe sisi au serikali yetu, jamii, familia au mtu binafsi, tunaonyesha sisi ni nani, alisema Waziri Blinken, na kile tunachothamini zaidi. uhuru wetu, ubinadamu wetu na utayari wetu kubeba nguvu ya taifa zima kutetea haki za raia mmoja. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.